რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გეტყვით, რომ გადაცემის დასაწყისშივე გეტყვით, რომ გუშინ ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეეხება იმ ქვეყნების მიერ ვალდებულებების შესრულებას, რომლებთანაც ევროკავშირს აქვს უვიზო მიმოსვლა, და რვა ქვეყანა ასეთი, რომელზეც ანგარიში გამოქვეყნდა, მათ შორის არიან საქართველო, მოლდავეთი, უკრაინა. როგორ სრულდება, როგორ ხორციელდება ეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, რა იყო მოთხოვნები ქვეყნების მიმართ, და ასევე დასავლეთი ბალკანეთის ქვეყნები, რა იყო მათ მიმართ მოთხოვნები, რომლების შესრულდა, ლაპარაკია იმ რეკომენდაციებზე და მოთხოვნებზე, რომლებიც 2017 წლის ანგარიშზე დაფუძნებით წარედგინა ამ ქვეყნებს. განხილულია საქართველოს საკითხიც, არის ლაპარაკი გამოწვევებზეც, და ამ ყველაფერზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ და ვუკავშირდებით სოროსის ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის ხელმძღვანელს ივანე ჩხიკვაძეს. ის ტელეფონით ჩაგვერთვება და მოგვახსენებს ამ ანგარიშის თაობაზე და ზოგადად მდგომარეობაზე უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შესრულების კუთხით. ამ გაცემის ამ ნაწილში კი განმეორებით გთავაზობთ ჩანაწერ საუბრისა, რომელიც შეეხებოდა, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა და შეეხებოდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებულ გამოძიებას აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი, სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულებისა. სტუმრები ეთერის იყვნენ ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელი, და ნინო ჯომარჯიძე, საია სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი. დღევანდელი დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, საქართველოში სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებზე, გამოძიების მიმდინარეობაზე, რაც კი შესაძლებელია, რომ ვკითხოთ და შეიძლება იცოდნენ ჩვენმა სტუმრებმა, რომლებსაც წარმოგიდგენთ. სულ ცოტა ხნის წინ ჩატარდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი ქვეყნების ასამბლეა, რომლის ფარგლებშიც იყო ასევე ღონისძიებები და მონაწილეობდნენ საქართველოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის წევრები, ნინო ჯომარჯიძე, საიას სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი, და ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ქალბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდევ რამდენიმე პირი იმყოფებოდა ამ თქვენი მსგავსი სტატუსით ამ ღონისძიებაზე ჰააგაში, თუმცა ყველას მოწვევა ახლა შეუძლებელია. ჩვენ არაერთხელ ყოლია სტუმრად თქვენს გიმასპინძლეთ და ყოლია სტუმრად ნიკა ჯეირანაშვილი, Justice International-ის ხელმძღვანელი, რომელიც საკმაოდ კრიტიკულად აფასებს პროცესის ორგანიზებას, უფრო ინფორმაციული თვალსაზრისით, ამაზეც ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. თუმცა თავდაპირველად დავსვამ კითხვას, რა გაიგეთ თქვენ ორგანიზაციებმა, რომლებიც აქტიურად მუშაობდით თავად ამ პროცესის დაწყებამდეც, ვიდრე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ჩაერთვებოდა გამოძიებაში. ვგულისხმობ, მუშაობდით მსხვერპლებთან, მოწმეებთან იმ დანაშაულებისა, უფლებების, ადამიანის უფლებების დარღვევებისა, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა აგვისტოს ომის მიმდინარეობისას, ომამდელ პერიოდში და შემდგომ პერიოდში ასევე. რა იყო ახალი, რაც ამ ასამბლეაზე შეიტყვეთ?
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ქვენს მენელს. როგორც თითოეულწლიურად ჰააგაში იმართება წევრსახელმწიფოთა ასამბლეა, წელსაც დეკემბერში, 5 დეკემბრიდან 12 დეკემბრის პერიოდში გამართა წევრსახელმწიფოთა ასამბლეა. ამ ასამბლეის ფარგლებში პირველი, რასაც გამოვყოფ, რაც ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი, მიემართება დაზარალებულთან დობის ფონდს. პირველი ის, რომ დაზარალებულთან დობის ფონდში საქართველოს წარმომადგენელი იქნა გოჩა ლორთქიფაინძე, იქნა დობის გამგეობის წევრად არჩეული, რაც ნამდვილად მისასალმებელი ფაქტია, იმიტომ რომ ეს არის პირველი საქართველოს, ასე ვთქვათ, პირველი წარმომადგენელი ზოგადად ჰააგის სასამართლოში
ამ სისტემაში,
დიახ. და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც ასევე Dazarele putan dobis pont mie merteba, meoresia clearis isram, dazare putan dobis pont maca, dat's oida, pirolet abse, gamoros da hlovit samasia tasi euro sakartosta mi martebit, romelsuna daiharjos gargo sahis project epse, tumsamit abse katas oiliara rirasahis project epse mohtebam tahis da harjoa, pirolet abzonda mohtes, chesabam sip irisakwana romelits, gargo shepasebas, sakartos arsebuli, temilta mi martebitrat comda matarsebund, comare opasata problem epseis aulis, მის მიერ დადებული ასე ვთქვათ ანალიზისა და დასკვნის საფუძველზე უკვე მოხდება იმ საკითხის გადაწყვეტა, თქვათ რა სახის პროექტები უნდა დაფინანსდეს, თქვათ ეს თანხა გამოყოფილი თანხა არის თუ არა საკმარისი, თუ დამატებით უნდა მოხდეს სხვა ხარჯების მოძიება და გამოყოფა, თუ რა იქნება. აქედან გამომდინარე, მართალია ეს არის ძალიან საწყისი ეტაპი, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ დევნილთა არსებულ მდგომარეობას, იმ ძიმე პირობებს, რა პირობებშიც მათ უწევთ დღეს ყოფნა, ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა, ასევე ეს არის საკითხი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ გამოძიების გახსნიდან სულ ვაპელირებთ და ვითხოვთ, რომ დაზარალებულთა ნდობის ფონდის ჩართვა საქართველოში არის მნიშვნელოვანი დევნილთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. მე ჩემის მხრივ ამ ორ საკითხს გამოვყოფდი, ნათიასაც არ ვიცი თუ რამე აქვს, იმიტომ რომ რაღაც შეხვედრებზე მე მაგალითად ვერ დავესწარი იყო ნათია და თუ რაიმე სიახლე გაიგო.
კი ბატონო, თვითონ ეს შეხვედრები ყოველწლიურად ასამბლეის ფარგლებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი საკითხის გამო და ამ ასამბლეაზეც იყო საკითხები, რომელიც თვითონ სისტემისთვის არის მნიშვნელოვანი, როგორც სასამართლოსთვის, ამ მიმართულებით ეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, გლობალური საკითხები იყო დასმული და განხილული და კონკრეტულად ჩვენი ინტერესი, რა თქმა უნდა, იყო ის, რომ საქართველოს სამმართველოში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გარკვეული ჩვენი წუხილები გაგვეზიარებინა სასამართლოს სხვადასხვა ორგანოებისათვის და მათი გვეცადა, რომ მათი ყურადღება მიგვექცია იმ საკითხებზე, რაც ჩვენი გადმოსახედიდან ამ პროცესში არის დიდი მნიშვნელობის მქონე. ესეთი საკითხი მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი იყო ისიც, რომ დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოს სამმართველოში მიმდინარე მოვლენებმა, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში საქართველოში, ასე ვთქვათ, მედია, მათ შორის მედია სივრცეში, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შესახებ დისკუსიების წამოწევა.
საარჩევნო კონტექსტს გულისხმობ.
საარჩევნო კონტექსტს გულისხმობ. ეს რა თქმა უნდა მათთვისაც იყო ცნობილი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ საქართველოს მოსახლეობას და არა მარტო დაზარალებულებს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ საქართველოს ზოგადად საზოგადოებაში არის მაღალი ინტერესი სასამართლოსთან მიმართებაში, თუ რა იქნება სასამართლოს შედეგები. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია თვითონ სასამართლოს ჰქონდეს გარკვეული, თვითონ სასამართლოს ზრუნავდეს იმას, რომ ქართულ მოსახლეობას აწოდებს ინფორმაციას იქ მიმდინარე პროცესების შესახებ. და ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც ჩვენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ადვოკატირებაც გავწიეთ ამ პროცესის განმავლობაში, იყო ის, რომ სასამართლომ ჩანდეს ქართულ სივრცეში ქართველი მოსახლეობისათვის, მსხვერპლებისათვის და ის აწოდებდეს, ასე ვთქვათ, ფაქტებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ამ ეტაპზე სასამართლოში. საინტერესო არის თვითონ გლობალურადაც და არა მარტო საქართველოს სამმართველოში, თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსადმი გაჩენილი კრიტიკა სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგალითად ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების, ვთქვათ, თვითონ ძალიან ის მაგალითად მოყავდათ მათ შორის და განხილვის საგანი გახდა. თუმცა ცალსახად თანხმდება ყველა წევრი სახელმწიფო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსი, რომ სასამართლოს აქვს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ამ სახელმწიფოების მხრიდან და მსგავსი ტიპის განცხადებები, როგორიც იყო, ვთქვათ, გარკვეული სახის მუქარები სასამართლოს მოსამართლებთან მიმართებაში, პროკურორებთან მიმართებაში, იმ გამოძიების ფარგლებში, რასაც ეს სასამართლო აკეთებს, რომ ეს არის ყოველთვის მიუღებელი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის თვითონ ამ სასამართლოს მართოს ფინანსები, რომელიც ასეთი ასევე იყო დიდი დისკუსიების საგანი და რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ წევრი ქვეყნების მოლოდინი არის ის, რომ სასამართლო მაქსიმალურად ეფექტურად მიმართოს თავისი ხარჯები და უზრუნველყოს ის, რომ გამოძიებები სხვადასხვა ქვეყნებში იყოს ეფექტურად ჩატარებული და აი დაზარალებულები, რასაც ნინო საუბრობდა, მაქსიმალურად მიიღონ ზიანის ანაზღაურება იმ ზიანისათვის, რაც კონფლიქტის შედეგად განიცადეს. ეს არის, ესე ვთქვათ, ის მთავარი საკითხები, რაზეც ზოგადად ამ ასამბლეის ეს მუშაობა მიმდინარეობდა ამ დღეების განმავლობაში. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკვე არის განხილვის დღის წესრიგში, ეს არის ახალი მთავარი პროკურორის არჩევა 2021 წლისთვის, ცოტა შეიძლება შორს გვეჩვენება, თუმცა სასამართლოში და მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებში საუბრობენ იმაზე, რომ იმისათვის, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად ნეიტრალური, გამჭვირვალე, უკვე უნდა დაიწყოს ამაზე დისკუსიები, რომ მაქსიმალურად წარუმადგენლობით იყოს იმ კანდიდატთა რიცხვი, რომელიც შეიძლება იყოს მთავარი პროკურორის კანდიდატი, და უნდა ავირიდო თავიდან ისევ და ისევ პოლიტიზება სასამართლოს, სხვადასხვა რაღაცა რაღაცა ნაციონალური ინტერესების გამტარებელი ბუნებრივი არ უნდა იყოს ეს პროკურორი, და მთელი რიგი საკითხებია, რატომაც თქვა პროცესი არის მნიშვნელოვანი, რომ გამჭვირვალე წარიმართოს და უკვე დაიწყოს.
ხო, 2000 სმენელს ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი ქვეყნების ასამბლეაზე, რომელიც 5-12 დეკემბერს ჰააგაში გამართა. ეს ყოველწლიური ღონისძიება, და ამ ღონისძიების ფარგლებში იყო ან ერთი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ასევე საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, იმ ორგანიზაციებისა, რომლებიც ძალიან წევრები კოალიციისა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის, ამ პროცესის მხარდასაჭერად, და ძალიან ბევრი გააკეთეს ამ ორგანიზაციებმა, საერთოდ არ არის ხმამაღლა ნათქვამი ეს, იმისთვის, რომ ეს პროცესი შემდგარიყო და უბრალოდ დაწყებულიყო. შემდგარობაზე ნახოთ, შემდეგ ვილაპარაკოთ ხო ბოლოში. როცა იქნება და რაც ჩვენ არ ვიცით კლავაც, როდის რა იქნება, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მნიშვნელოვანია ასევე იმის ცოდნა, არის თუ არა თეორიულად, თუ არ ვიცი პრაქტიკულად წარმოსადგენი, უფრო შორსწავალ 2021 შეიძლება ვინმე შორსზე ჩვენებოდესო, თუ არის შესაძლებელი და დასაშვები, რომ პროკურორობის კანდიდატი იყოს საქართველოდან. ნაცო.
კი, როგორ არა. თეორიულად, რა თქმა უნდა, თუ წარადგინეს კანდიდატი, შეიძლება რომ მოხდეს მისი კანდიდატის განხილვაც. მაგალითად, ახლა ბოლო პერიოდში იყო მოსამართლეთა არჩევა, რაზეც ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგა სულ აპელირებდა, რომ საქართველოდან არ მომხდარა შესაძლებელი კანდიდატის წარდგენა. მოსამართლეების მსგავსად, პროკურორის არჩევისას ასევე შესაძლებელია, რომ მოხდეს საქართველოდან წარმომადგენლის წარდგენა.
კი, და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აქ არ არის შეზღუდული, მათ შორის წევრი ქვეყნებითაც კი, ანუ შეიძლება თუნდაც არაწევრი ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ეს არ არის აბსოლუტურად დამოკიდებული არც წევრობაზე, არც თქვათ რომელი რაღაცა.
იმიტომ რომ ეს არ არის წევრი სახელმწიფოს წარმომადგენელი პროკურორი, ეს არის მთლიანად სასამართლოს და პროკურორის ოფისის პროკურორი. აქედან გამომდინარე, ეს შეზღუდვები არ არსებობს.
ხო, შეზღუდვებს რაც შეეხება ამ პროცესში, რაც ჩვენ ვიცით, ვიცით რომ დაიწყო და ვიცით რომ მიმდინარეობს, და შეზღუდვა ძალიან ეხება, ასე ვთქვათ, გამოძიების პროცესის მიმდინარეობას, თავისთავად ინფორმაციის გავრცელებას ამის შესახებ, სულ ერთია რაიმე დეტალის შესახებ. მე ამ შემოდგომაზე იყო ღონისძიება საქართველოში, როცა ICC-ის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ თბილისში, რეგიონული ღონისძიება იყო, არ ეხებოდა კონკრეტულად მაინცა და მაინც საქართველოს საქმეს, და აქ იმყოფებოდა კანცლერი პიტერ ლუისი, რომელსაც ვკითხე, აი ისეთ კითხვაზეც კი არ მეპასუხა მაგალითად, როგორიც იყო ის, თუ გაიზარდა თუ არა გამოძიების დაწყების შემდეგ სხვერპლების ან მოწმეების რიცხვი, რომლებთანაც, ასე ვთქვათ, იზრდება თუ არა მათი რაოდენობა გამოძიების მიმდინარეობისას, რომლებიც თანამშრომლობენ სასამართლოსთან, პროკურორის ოფისთან, და მან ამაზეც კი არ გამცა პასუხი. არა მხოლოდ ზუსტ რიცხვზე, არამედ მითხა, ეს კიდევ უფრო კონფიდენციური საკითხია, რადგან თავარი გამოწვევა არის გამოძიების პროცესში მსხვერპლებისა და მოწმეების უსაფრთხოება. და მესმის, გასაგებია თითქოს, თუმცა რა შეიძლება რომ ვიცოდეთ?
ხო,
იმიტომ რომ სწორად აღნიშნეთ თქვენ, აი პოლიტიკური სპეკულაციები განსაკუთრებით გააქტიურებული წინასაარჩევნოდ, რამაც დიდწილად Titilat, kide upro bundomani gakhada da aizila ragatsebi ertmanetshi ragats paktebi da stari suratit shekmna titilat, imitom rom amas mietsa zalyan tsets politikuri datvertva. Sul ertia vis sasargeblo da vis saziana.
Ra tkmaunda, ki ubralod me mains gavimeorob sheizleba berjela tkmula ukve ameteris sashvalebitats matchoris, magram zalyan mishlovania kidev ertkhol shevakhsamit sazogadobas ra aris es sasamartlo da rasitsieb sakartvelos samemartebas zalyan mokled vitqvi. Es protsesi ar datsqebula არც ერთი წლის წინ არც ორი წლის წინ როცა გამოძიება გაიხსნა 2008 წლის აგვისტოშივე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო პროკურორმა დაიწყო ასე თქვა წინასწარი მოკვლევა საქართველოს სიტუაციასთან მიმართებაში იმიტომ რომ როდესაც წევრი ქვეყანა არის ასე თქვა კონფლიქტის მხარე გამოდის სამართლოს ბუნებრივი აქვს ვალდებულება რომ დააკვირდეს ხომ არ იყო ჩადენილი ის დანაშაულები რომელსაც ეს სასამართლო რომელსაც ამ სასამართლოს მანდატი ვრცელდება და ეს წინასწარი მოკვლევა თავისივე გადაწყვეტილების პროკურორმა მაშინვე დაიწყო 2008 წლის აგვისტოში. იქიდან დღემდე სასამართლო აკვირდებოდა დღემდე არ 2015 წლის შემოდგომამდე აკვირდებოდა როგორ იძიებდნენ ეროვნული სასამართლოები ამ საქმეებს. და თუ კი დადგებოდა პასუხისმგებლობის საკითხი ან გამოძიება რაიმე შედეგებამდე მივიდოდა, ეს ჩაითვლებოდა რომ არის ეფექტური, მაგრამ თუ სასამართლო ჩათვლიდა ასევე თვითონ სასამართლო პროკურორი თუ ჩათვლიდა რომ ეს გამოძიებები არსად არ მიდის, პროგრესს ვერ განიცდის, მაშინ სასამართლო შეეძლო თავის თვითონვე მიიღო გადაწყვეტილება გამოძიების დაწყების შესახებ. აი ამ პროცესში ვიყავით დაახლოებით 2015 წელს, უკვე რაღაცა ან შედეგი უნდა ყოფილიყო ეროვნულ დონეზე, ან საერთაშორისო სასამართლო ჩართულიყო და პროკურორმა გარკვეული პროცედურების გავლის შემდგომ მართლაც გადაწყვიტა რომ საქართველოს მემართებაში მოეთხოვა გამოძიების თავი თვითონვე დაწყება. და ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი უყურებს პროკურორი ამ ეტაპზე იძიებს სამივე მხარის მიერ პოტენციურად ჩადენილ დანაშაულებს, თუმცა ყველანი ვთანხმდებით იმაზე და ეს ორი აზრი არ არის, რომ პროპორციულად თუ კი დანაშაულებზე შეიძლება ვისაუბროთ, რუსეთის მხარის მიერ ჩადენილი დანაშაული არის ცალსახა მასშტაბური, ანუ იქ არ არის კითხვის ნიშნები, რომ შესაძლოა იყოს ჩადენილი, იმიტომ რომ სახელზე გვაქვს ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის იძულებით გამოდევნა და იძულებით ესე თქვა ისეთი პოლიტიკის გატარება, რომელიც ამ ადამიანების უფლებებს დაარღვევდა აპრიორი, რაც არის ცალსახად ომის დანაშაული და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. თუმცა ასევე პროკურორი უყურებს საქართველოს მხარე მაცხომარ ჩაიდინა რაღაცა დანაშაულები და არის გარკვეულ ეპიზოდებზე საუბარი, სადაც გარკვეული კითხვის ნიშნები არსებობს, რომ შეიძლება ყოფილიყო ჩადენილი დანაშაული ქართული მხარის მიერაც. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის აღნიშნოთ, რომ ეს ამ სასამართლოს არსებობა ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთ სიტუაციაშიც კი, როდესაც საქართველო, მაგალითად რუსეთი, დიდი სახელმწიფო არ არის წევრი ქვეყანა, მაგრამ მან დანაშაული ჩაიდინა წევრი ქვეყანის ტერიტორიაზე, ის მაინც ამისთვის პასუხისმგებელი შეიძლება გახდეს. ზოგადად საერთაშორისო სამართლიდან მისი მოქალაქეები, მისი კი რა თქმა უნდა კონკრეტული ადამიანები ამ ქვეყნის ვთქვათ, ვინც წარმოადგენდა ამ კონფლიქტში. ხო, ეს ალბათ ძალიან ის მნიშვნელოვანი საკითხებია, მუდმივად უნდა ავხსნათ და რა შეიძლება ვიცოდეთ. გამოძიების შესახებ ვერაფერი ვერ გვეცოდინება, აბსოლუტურად კონფიდენციალურია, მაგრამ ჩვენი ამ დღების განმავლობაში და ბოლო პერიოდშიც მიზანი არის ის, რომ სასამართლო ჩანდეს ადგილზე. ეს არის კრიტიკული საკითხი, სხვათაშორის სასამართლოს თვითონაც არ აქვს ერთგვაროვანი დამოკიდებულება სხვა სიტუაციებთან მიმართებაშიც. ისინი როგორც ჩანს ძალიან ფრთხილობენ, ესე რომ ვთქვათ, ესეთი ფორმულირება რომ გავაკეთოთ, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმის გათვალისწინებითაც თუ როგორი ინტერპრეტაციები მოყვა სხვადასხვა საკითხებს საქართველოში, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ სასამართლოს ხმა ისმოდეს და მათ ისევ და ისევ გამოძიებებზე ვერაფერს ვერ იტყვიან, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, მაგრამ უნდა ახსნან ეს პროცესი რა არის. და ალბათ ამას ყველაზე ნეიტრალურად და ობიექტურად სწორედ ისინი ახსნიან. Мы сдавала ანუ დღეს მართალია გვაქვს თავიდან ბოლომდე ეს სიტუაცია, რომ არანაირი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, თუმცა ეს არის ის საკითხი, რომელსაც ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ყოველთვის ვაყენებთ და ვცდილობთ სასამართლოს წარმომადგენლებს ავუხსნათ, რომ რაიმე სახის ინფორმაცია აუცილებლად უნდა მიეწოდოთ დაზარალებულებს და მათ წარმომადგენლებს გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. დღეს მდგომარეობით ბევრ მათგან საერთოდ იმის თაობაზეც კი არ გაჩნია ინფორმაცია, რომ საერთოდ გამოძიება არის დაწყებული და პროკურორის ოფისი ამ გამოძიებას იწყებს. ინფორმაციებს. Ამასთან იმპირობებში, როდესაც არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნიათ გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე, თუნდაც ის, რომ რაღაც გარკვეული სახის საგამოძიება მოქმედებები ტარდება, ეს გარკვეულ წილად მათ ნდობას ამცირებს მიმდინარე პროცესების მიმართ. როდესაც არ ვიცი საერთოდ რა ხდება და შენ მათი პასუხი ამ შემთხვევაში პროკურორის ოფისის მხრიდან პასუხი ყოველთვის არის ის, რომ კონფიდენციალურია მიმდინარე პროცესი, დაზარალებულებს როგორ შეიძლება რომ გარკვეული ნდობა გაუჩნდეთ ამ მთლიანი პროცესის მიმართ. აქედან გამომდინარე ყოველთვის ვაპელირებთ და ვითხოვთ, რომ რაიმე თუნდაც ჩვენ გვესმის ეს კარგად კონფიდენციალობის პრინციპი და გვესმის, რომ ყველა დეტალს საზოგადოებას და ვერც დაზარალებულებს ვერ მისცემენ. თუმცა გარკვეული სახის ინფორმაცია მნიშვნელოვანია და აუცილებელი, რომ მიაწოდონ დაზარალებულებს და მათ წარმომადგენლებს. იმიტომ რომ შეიძლება ამ ყველაფერმა ინფორმაციულ ვაკუუმში ყოფნის პირობებში გარკვეულად დაზიანდეს მთლიანად გამოძიების პროცესი.
მე მინდა კითხო ნინო ჯომარჯიძე საიადან და ნათია კაციტაძე კონსტიტუციის 52 მუხლიდან არიან ჩვენი სტუმრები. ისინი გუშინ დაბრუნდნენ ჰააგიდან, სადაც გაიმართა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი ქვეყნების ასამბლეა და ამ ასამბლეის ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებებში მონაწილეობდნენ ჩვენი დღევანდელი სტუმრები და ის სწორედ ვცდილობ, რომ აი იქ არსებული თუ რაიმე ახალი ინფორმაცია შეიტყეთ ან თავად მიაწოდეთ სასამართლოს ამათო იმ სტრუქტურას, ამათო იმ წარმომადგენელს. პირველ ეტაპზე 2008 წელსვე თქვენი როლი იყო ძალიან თვალსაჩინო, აქტიური, ძალიან შრომატევადი, გულისხმობ უფლებადამცველი ორგანიზაციებისა და ასევე ორგანიზაციებს მიღმა ციყვნენ იურისტები, ხო, ჩართული თუ არ ვცდები, მოძიებაში ინფორმაციის. მე ვკითხე ასევე ინტერვიუს დროს და ამას მალე იხილავს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მკითხველი და მაყურებელი ჩვენ საიტებზე დღესვე ამ ვიდეო ამონარიდებს ინტერვიუდან პიტერ ლუის ვკითხე სწორედ თქვენს როლზე, რაც მან ძალიან ის მნიშვნელოვნად შეაფასა სწორედ საწყის ეტაპზე, მაგრამ მას შემდეგ რაც გამოძიება დაიწყო, უკვე რაც შეეხება მტკიცებულებების მოპოვებას და ასე შემდეგ, ეს უნდა გამოძიებამ გააკეთოს დამოუკიდებლად, რაც სავსებით გასაგებია. მაგრამ თქვენ კითხავთ ახლა, რაში ხედავთ დღეს თქვენს როლს? რა შეუძლია კოალიციას, რომელიც ხედავთ რომ აქტიურია, თუმცა ერთისი გაზიარება შეგიძლიათ ჩვენთვის?
Პირველ რიგში ალბათ ბუნებრივია, ხა გამოძიებაზე ჩვენ უკვე ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ და ისედაც თქვა შეზღუდულები ვართ. თუმცა არის სწორედ ამ პროცესში დაზარალებულთა მონაწილეობის ნაწილი, ადვოკატირება და ასევე ისევ და ისევ თვითონ სასამართლოსთვის გარკვეული ინფორმაციების მიწოდება თუ რა ხდება ადგილზე, იმიტომ რომ სასამართლომ არ უნდა დაკარგოს თქვა ეს შეგრძნება, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ეს ამან თვითონ შეიძლება მეორე პროცესი დააზიანოს, აქ თუ გარკვეული ისეთი განვითარება მოყვა თქვა პროცესებს, რასაც ჩამორჩა თქვა სასამართლო. ადვოკატირების ნაწილი არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის დაზარალებულებთან, და აი ამაში არის ჩვენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანი. ნინო კიდე შეუძლია დეტალურად ცისაუბროს ჩვენ თქვა ანგარიშზე, რომელიც ცოტა ხანში გვექნება და შეფასება იმ საჭიროებების, რაც დაზარალებულებს დღეს აქვთ. ეს მთელი ერთწლიანი პროცესი იყო, როცა ჩვენ შევაფასეთ გარკვეული მეთოდოლოგიით და ინტერვიუების გზით თუ რა პრობლემები აქვს ახლა დაზარალებულ მოსახლეობას. სწორედ იმიტომ, რომ ახლა ამ პროცესში ერთადერთი რაც შეიძლება გაკეთდეს, არის დაზარალებულთა ნდობის ფონდის მუშაობა მსხვერპლებთან და ჩვენ გარკვეული ეს ვთქვათ საბაზისო ბაზა მოვამზადეთ იმისთვის, თუ რა შეიძლება შემდეგ ნდობის ფონდმა რა ტიპის პროგრამები გააკეთოს დაზარალებულებისათვის. და ისევ და ისევ აი ეს ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, რომელიც ამ ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს, არა მარტო მსხვერპლებმა, მსხვერპლებმა რა თქმა უნდა პირველ რიგში, მაგრამ საზოგადოება უნდა იცოდეს სასამართლოში მიმდინარე პროცესები, ზოგადად ეს სასამართლო რას აკეთებს. აი აქ მნიშვნელოვანია ჩვენი როლი და როგორც კი გამოძიება, ესე ვთქვათ, გამოძიება როცა დაიწყება, უკვე ყველაფერი ესე ვთქვათ ამისთვის შემზადებული უნდა იყოს. გამოძიება დაწყებული აღგულის Ама პროექტის ფარგლებში რამდენიმე მიზანი ქონდა, რომელიც ეს პროექტი ხემდე გრძელდება და რამდენიმე მიზანს მოიცავს. პირველი რომ მნიშვნელოვანია მსხვერპლებს შორის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არანაირი სახის ინფორმაცია არ გააჩნიათ გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე, ან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის მიგვეწოდებინა, თუ რა არის საერთოდ
საერთაშორისო
სასამართლო.
ესე ზოგადად ჟღერს, მე მესმის რომ ვერ ვწურა ფერს ამბობთ, მაგრამ არის ისეთივე ინტერესი, როგორც დასაწყისში?
ინტერესი არის, უბრალოდ მათ გარკვეულად იმედგაცრუებულები არიან, ამბობენ იმას, ძალიან ბევრ დევნილს აღუნიშნავს, რომ 10 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან, დღემდე არავინ დასჯილა, დღემდე არაფერი მომხდარა, აქედან გამომდინარე, რომ თქვათ, რომ დიდი მოლოდინები აქვთ ამ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ. ყველა მათგანს არა, თუმცა გარკვეულ მათგანს და გარკვეულ პროცენტს აქვს, რა თქმა უნდა, მოლოდინი, რომ ამ პროცესის ფარგლებში შეიძლება მოხდეს პასუხისგებელ პირთა დასჯა. თუმცა მეორე ამბავი არის ისიც, რომ იმ პირობებს, როდესაც მათ საერთოდ ინფორმაცია არ ქონდეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს თაობაზე და ჩვენ ვიყავით პირველები, რომლებმაც ამ სასამართლოს თაობაზე მივაწოდეთ, რთულია იმ მომენტშივე კითხო ამ პროცესის მიმართ, როგორი მოლოდინი გექნება და რა შედეგით დასრულდება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ მათ ამოხდეს რეგულარული შეხვედრები და მიეწოდოთ ინფორმაცია მთლად ამ პროცესის და საქმიანობის თაობაზე. ამ პროექტს რო გავუწევ, ძალიან შორს წაგვიყვანს და თუ რამე
ჩვენ აი კვლევა ახსენეთ და დიდი ინტერესით ველოდებით ამას, რომ გაგვიზიარებთ.
კი ბატონო, ანუ ეს კვლევა ამჟამად არის მომზადების პროცესში, ეს იქნება კვლევა 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 10 წლის შემდეგ, სადაც ასახული იქნება პირველი, რა თქმა უნდა, დევნილთა არსებული მდგომარეობა, ის სოციოეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც მათ გააჩნიათ, დასაძირითადად ამ მიზნით საკითხების შესასწავლად ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოვინახულეთ დევნილთა დასახლებები. ჯამში არის დაახლოებით 40-მდე დასახლება, რომელიც დავფარეთ და თითოეულ დევნილთან, თითოეულ ოჯახთან მივედით. სპეციალური კითხვები ქონდა შემუშავებული, რომელსაც ვავსებდით, ბინებდით დევნილებს სურვილის შემთხვევაში და ჯამში შევავსეთ 2400 კითხვარი ამ 40-მდე დასახლებაში. ამ კითხვარების ანალიზის საფუძველზე გამოკვეთეთ ის ძირითადი სოციოეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც თითოეულ დასახლებაში ის მიხედვით დევნილებს დღეს გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, კვლევის ერთი ნაწილი თავიდან ბოლომდე ამ პრობლემებს ეხება. უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან საგანგაშოა მდგომარეობა და ვითარება ამ პრობლემებთან, სოციოეკონომიკურ პრობლემებთან მიმართებით. გამოკითხული პროცენტი და მხოლოდ 0.02%-მა თქვა, რომ საერთოდ პრობლემა არ გააჩნია. ანუ 99% და მეტის 99% აღნიშნავს, რომ მათ გააჩნიათ ისეთი პრობლემები, როგორიც არის საყოფაცხოვრებო ცხოვრება პრობლემები, კომუნალური ტრანსპორტირების, სამედიცინო სერვისის ხელმისაწვდომობის და ასე შემდეგ. კვლევის ერთი ნაწილი სწორედ ამ საკითხებს შეეხება და ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ დევნილებს შემდგომში, დევნილება იქნებიან ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ ადგილობრივი ეროვნული სახელმწიფო წარმომადგენლები თუ გარკვეული სახის დახმარება შესთავაზონ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად და ასევე დაზარალებულთან დობის ფონდისთვის იქნება ეს კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანი.
კიდევ გამიმეორებ, ამ ფონდის დირექტორატში, თუ გამგეობაში, კოჩალოვსკი ფაინდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე. ეს არ არის შემთხვევითი პირი, აქ ის ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა ჯერ კიდევ მაშინ, ასე ვთქვათ, 20 წლის წინ. რომის კონფერენციაში საქართველოს დელეგაციის მანდატის ძირითადი ავტორია და იყო ჰაგის სასამართლოს დამფუძნებელი ტექსტის რომის სტატუტის პროექტის გარშემო მოლაპარაკებების პროცესში თანამოაზრე სახელმწიფოთა ჯგუფში საქართველოს გაწევრიანების ინიციატორი, როგორც იუსტიციის სამინისტრო გვატყობინებს. შეიძლება ცოტა კიდევ შორსწავლა და კითხავთ, არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია ამაზე პასუხი. შეიძლება თუ არა თქვენ პირადად, ან თქვენი კოლეგები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, უფლებადამცველები იურისტები ვიხილოთ ადვოკატებად უკვე პროცესის იმ ნაწილში, როცა ეს გადავა სასამართლოში და უკვე რაღაც ნაწილი ინფორმაციის იქნება ღია, არა მთლიანად, მაგრამ მაინც.
ანუ სპეციალური რეგისტრაცია ჭირდება იურისტებს იმისათვის, რომ წარმომადგენლები იყვნენ სისხლ სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, არის გარკვეული მოთხოვნები თვითონ სასამართლოს წესების მიხედვით, უნდა რეგისტრაცია გაიარონ, რა თქმა უნდა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და კი შეუძლია ნებისმიერს გახდეს წარმომადგენელი, იყოს უფრო სწორედ ეს არის გარკვეული ასე ვთქვათ სია იურისტების, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ჩაირიცხება ადამიანი მიმართის შემთხვევაში და თუ კი აკმაყოფილებს პირობებს, იურისტი სისხლის სამართლის სპეციალისტი უნდა იყოს ეს ადამიანი და შეიძლება შემდგომ იყოს წარმომადგენელი, როგორც თქვა დაზარალებულების, ასევე იყოს თქვა ვინც იქნება ბრალდებული პირების წარმომადგენელი. ბუნებრივია ეს ორი დამცველი, ორივე მიმართ მხარეს ჭირდება და კი ჩვენ იმის გათვალისწინებით ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სწორედ დაზარალებულების ინტერესებს წარმოადგენთ, სავარაუდოდ იქნებიან მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციებიდან ადამიანები, ვინც შეიძლება იყვნენ უკვე შემდგომ პროცესში წარმომადგენლები დაზარალებული ადამიანების, ბუნებრივია ამ მიმართულებას ესე ვთქვათ გავაგრძელებთ.
განვიხილავთ ამ საკითხს ხოჯერობით, ესე
ჯერჯერობით
არავის ყოველ შემთხვევაში არც ერთ იურის ადვოკატს ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ესე როგორ არის, აქვს მნიშვნელობა, ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ეს წარმომადგენლობა, როგორც თქვენ დამიზუსტეთ ხო შემისწორეთ. წარმომადგენლობა როგორც მსხვერპლებისთვის, ასევე სავარაუდო ბრალდებულისთვის, რომელიც თეორიულად შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქეც, ამას აქვს მნიშვნელობა, რადგან ეს სასამართლო და იქაც არის ბრალდების და დაცვის მხარეები. აქვს თუ არა მნიშვნელობა, თქვა საქართველოს მოქალაქისთვის ეს იქნება საქართველოს მოქალაქე ადვოკატი თუ სხვა ქვეყნისა?
სამართლებრივად ამ საკითხს არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნია, ეს არის მისი პირადი სურვილი, თუ აქვს რომ აინც ქართველი იურისტიც იყოს ჩართული, რა თქმა უნდა მისი გადასაწყვეტი იქნება. მაგრამ ზოგადად როდესაც ხდება დაცვა, ანუ ეს ერთი ადამიანი არ არის მხოლოდ წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ გარკვეული ჯგუფი იქნება, რომელიც უმჯობესია და რამდენიმე იურისტი ამ ჯგუფში ჩართული, მათ შორის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ქართველიც მისი სურვილის შემთხვევაში და თუ რა თქმა უნდა მსგავსი იქნება ადვოკატთა სიაში, სასამართლოს ადვოკატთა სიაში და ასევე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების, რომლებსაც უფრო მეტი გამოცდილება ექნებათ ჰააგის სასამართლოს პროცესებში მონაწილეობის თაობაზე.
ხო, არც ერთი კითხვა არ დამისვამს ისეთი, რომ რაღაც გამომეტყუა, ვიცი რაც არის კონფიდენციური და აზრი არ აქვს ამის გაკეთებას. ხო, მალე თუ გვიან თუ როდის გადავა უკვე ეს პროცესი სასამართლოს ეტაპზე, როდის იქნება ინფორმაცია პირველი ასე ვთქვათ ბრალდებულის შესახებ და დაველოდოთ ერთად და
კი. ეს არის კითხვა, რომელსაც ჩვენ თვითონაც ვსვამთ, მაგრამ პასუხი ამ კითხვაზე ჩვენ თვითონაც არ გაგვაჩნია ზუსტად კომპეტენციალობიდან გამომდინარე.
აუცილებლად დაგიკავშირდებით და გთხოვთ შემდეგ კიდევ განმარტებებს და დახმარებას. ძალიან დიდი მადლობა. ნატია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ჩანაწერი იმ საუბრისა, რომელიც შედგა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ცოტა ხნის წინ და შეეხებოდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებულ გამოძიებას, რომელიც შეეხება აგვისტოს ომის დროს, ომამდე ცოტა ხნით ადრე და ომის უშუალოდ საომარი მოქმედების დასრულებიდან გარკვეული ხნის განმავლობაში სავარაუდოდ მომხდარ ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ დენალ დანაშაულებს. ჩვენ ამ თემას და პროცესს ვადევნებთ თვალყურს ძალიან თანმიმდევრულად და მოგაწვდით მაქსიმალურად ინფორმაციას, რაც კი ამ ეტაპზე არის შესაძლებელი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ, ახალი ამბების შემდეგ კი ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ ანგარიშზე, რომელიც ევროკავშირმა, ევროკომისიამ გამოაქვეყნა გუშინ, ეს არის ანგარიში, რომელიც შეეხება უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით მოსარგებლე ქვეყნებს, თუ როგორ ასრულებენ ისინი ამ, ასე ვთქვათ, შეთანხმებით გათვალისწინებულ პირობებს, რამდენად წარმატებით ახორციელებენ რეფორმებს, რომლებიც გაუმჯობესებდა ვითარებას. კვლავაც რჩება, რიგ მოთხოვნებს ისინი ასრულებენ, ლაპარაკი რვა ქვეყანაზე, დასავლეთ ბალკანეთისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე, მათ შორის საქართველოზეც, და ჩვენ სწორედ საქართველოზე ვილაპარაკებთ, სტატისტიკასაც მოგაწვდით, თუ რა ვითარება, ვთქვათ, ევროკავშირის და შენგენის, ესე ვთქვათ, ევროკავშირზე მეტი ზონას მოიცავს ეს უვიზო მიმოსვლა, რა ქვეყნებზეც ვრცელდება, რამდენად გაიზარდა უარის თქმის შემთხვევები ამ ქვეყნებში შეშვებაზე. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ევროკავშირისა ზრდამ თავშესაფრის მოთხოვნის შემთხვევებისა, უსაფუძვლოდ მოთხოვნის, როგორც აღნიშნულია, და ასე შემდეგ. ასე რომ დაგველოდეთ ჩვენ ტელეფონით ჩაგორთვება ვანო ჩხიკვაძე, ის გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ახლა ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის დავით კირკიტაძის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლოს სხდომა გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში დღეს 10:30 წუთზეა დანიშნული. სხდომა ამ წუთებში იწყება. არსებული ინფორმაციით პროკურატურა დაკავებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას მოითხოვს. დავით კირკიტაძისთვის პატიმრობის შეფარდების შემთხვევაში გაერთიანებული ოპოზიცია საპროტესტო აქციების გაგრძელებას გეგმავს. დავით კირკიტაძეს ბრალი კახეთის პოლიციის დეპარტამენტში 19 დეკემბერს წარუდგინეს გამოძიება მას სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას ედავება. ველის ციხეში 16 დეკემბერს გამართულ აქციაზე პოლიციელზე თავდასხმისთვის, ფიზიკური შეურაცხყოფისა და ქონების დაზიანებისთვის. სასამართლოს წინ გაერთიანებული ოპოზიციის აქცია მიმდინარეობს. აქციასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გურჯაანში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების მიზნით 20 დეკემბერს დილის 9:00-დან გურჯაანის გარკვეულ ქუჩებზე, კერძოდ გურამიშვილის, რუსთაველის, ნონეშვილისა და თავისუფლების ქუჩაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა და პარკირება შეიზღუდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად აქციის დასრულებისთანავე აღნიშნულ ქუჩებზე ავტომანქანების მოძრაობა სრულად აღდგება. სამინისტრო მოუწოდებს აქციების ორგანიზატორებსა და მონაწილეებს დაიცვან სამართლის წესრიგი და დაემორჩილონ პოლიციის კანონიერ მოთხოვნებს. შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება დაცულია ვკითხულობთ განცხადებაში, თუმცა ის უნდა ხორციელდებოდეს მშვიდობიანი ფორმით და არ უნდა ლახავდეს სხვა პირთა უფლებებს და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღეს ველის ციხეში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე ქალი დააკავა. ოპოზიციის აქტივისტი ქალი სამართალდამცავებმა თბილისში აიყვანეს. გამოძიება მას სოფელ ველის ციხესთან პოლიციის ავტომანქანის დაზიანებას ედავება. გამოძიებაც შესაბამისად სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილითაა დაწყებული, რაც სხვის ინივთის დაზიანებას გულისხმობს. ოპოზიციის მხარდამჭერი ქალი 16 დეკემბერს ველის ციხეში მომხდარი დაპირისპირებისას პოლიციის მანქანაზე ავიდა, საიდანაც სამართალ დამცავთა მოწოდების მიუხედავად არ ჩამოდიოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის ყოფილი უფროსი გურამ დონაძე, რომელიც სასჯელ აღსრულების 19 დაწესებულებაში იმყოფება, განცხადებას ავრცელებს და მის მიმართ გამოტანილ განაჩენს აფასებს. განცხადება მსჯავრდებულმა ადვოკატის მეშვეობით გაავრცელა. 2018 წლის 18 დეკემბერს კითხულობთ განცხადებაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე კიდევ ერთი უკანონო და დაუსაბუთებელი განაჩენი გამოიტანა. მგელიაშვილმა პირადი ინტერესები კანონზე მაღლა დააყენა და ყოველგვარი მტკიცებულებების შეფასების გარეშე პოლიტიკური დაკვეთა შეასრულა. ამით კი მისი, როგორც მოსამართლის, უვადოდ გამწესების გარანტია მიიღო. ეგრეთ წოდებულმა კრიმინალმა ზაზა ბაქრაძემ კი პროკურატურასთან წინასწარ შეთანხმებული გეგმა გარიგების თანახმად ცრუჩვენების საფუძველზე თავისუფლება მოიპოვა და სრულიად უდანაშაულო ადამიანები, ჟურნალისტი და პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები პოლიტიკურ პატიმრებად აქცია, წერს გურამ დონაძე. ბუტარობაქიძის მკვლელობის საქმეზე 18 დეკემბერს მოსამართლეს სამართლემ გურამ მდონაძე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში სხვა 4 პირთან ერთად დამნაშავეცნო.
Donam Chedlishulma, Gagatsnot ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს 20 დეკემბერია, ხუთ შაბათი, ვაგრძელებთ სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ტელეფონით ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი და ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროკომისიის ანგარიშზე, რომელიც შეეხება უკაცრავად უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ფარგლებში და პროცესში მდგომარეობას, რაც არის ახლა იმ ქვეყნებთან ურთიერთობაში, რომლებთანაც ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებს, ასევე ევროკავშირის მიღმაც აქვთ ამ ტიპის კომუნიკაცია და გადაადგილების რეჟიმი, და არის ასევე სტატისტიკა და მონაცემები შეფასებების საქართველოს შესახებ, და გამოთქმულია განსაკუთრებული შეშფოთება ძალიან, ასე ვთქვათ, მკვეთრ ზრდასთან დაკავშირებით. ეს შეეხება თავშესაფრის მოთხოვნის რაოდენობის ზრდას, მთხოვნელთა რაოდენობის ზრდას, და ახალგაზრდულია, რომ ეს არის თავშესაფრის უსაფუძვლოდ მთხოვნელთა რაოდენობის ზრდა და შესაბამისად დაკმაყოფილების მაჩვენებელიც არის ძალიან დაბალი. აქ შედარებული არის ძირითადად 2016 და 17 წლების სრული სტატისტიკა და ასევე ნაწილობრივი პირველი ნახევრების სტატისტიკა, მონაცემები 2018 და 17 წლებისა. და როგორც მატყობინებენ ვანო ჩხიკვაძე უკვე ხაზზეა, დილამშვიდობის ბატონო ვანო.
სამადლობა.
დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და მინდა დავიწყო შეფასებით საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის. ძალიან ვიდრე შევუდგებოდეთ განხილვას, ძალიან დადებითი დასკვნა დადო ევროკომისიამ ვიზა ლიბერალიზაციის შესრულების კუთხით. აღნიშნულია, რომ საქართველომ შეასრულა 2017 წელს საქართველოს წინაშე დაყენებული ევროკავშირის ყველა რეკომენდაცია. ჩვენი რეაგირება ყველა იმ რეკომენდაციაზე იყო ეფექტური, მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივები და კომუნიკაციის ფორმები, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებამ განახორციელა 2017 წლიდან დღემდე. ევროკავშირის მხრიდან უაღრესად პოზიტიურად არის შეფასებული. რამდენად ბუნებრივია გაეცნობოდით ამ ანგარიშს, რამდენად დაგრჩათ თქვენ ასეთი შთაბეჭდილება და ახლა უკვე შეგვიძლია შევუდგეთ უკვე თავად ანგარიშის დეტალებზე საუბარს. სტატისტიკაზე ვიტყვი, მოდით, ვიდრე თქვენ მოგცემდეთ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ შეკითხვაზე. აქ ლაპარაკია იმაზე, ეს არის მეორე ანგარიში, ასე ვთქვათ, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებიდან. აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ საქართველოზე, არამედ ყველა იმ ქვეყანაზე, დასავლეთ ბალკანისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის, რომლებთანაც ასეთი რეჟიმი მოქმედებს, 8 ქვეყანაზეა ლაპარაკი. და სტატისტიკას რაც შეეხება 2016 და 17 წლებს შორის, საქართველოზე გადავედი, 2016 და 17 წლებს შორის გაიზარდა 200% დაახლოებით უარის შემთხვევები შეშვებაზე ამ ქვეყნებში. ასევე ცირე ზრდა არისო, როგორც წერენ სტატისტიკას ეყნობიან თავიანთი უწყებების, ცირე ზრდა არის არალეგალურად დარჩენისა ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების. იმდანად რო პროცენტიც არ არის ნაჩვენები, 5800-ზე მეტი 2017-ში, 5200-ზე მეტი 2016-ში. ევროპის საზღვრისა და სანაპირო დაცვის სააგენტოს მონაცემებით 2017 და 18 წლების პირველი ნახევრების, ასე ვთქვათ, ტენდენცია მაჩვენებს, რომ არის მნიშვნელოვანი ზრდა როგორც უარის თქმაზე შეშვებაზე, თქმისა შეშვებაზე, ასევე არალეგალურად დარჩენის ამ ქვეყნებში. 2018 წლის პირველ ნახევარში თავშესაფრის შესახებ მოთხოვნები გაიზარდა, ორჯერ გაიზარდა 2017 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. ანუ ეს ზრდის ტენდენცია ძლიერია თავშესაფრის მოთხოვნაზე, გრძელდება, როგორც ეს აჩვენებს. და ძირითადი ქვეყნები, რომლებსაც შეეხებათ ეს ზრდა, არის საფრანგეთი და გერმანია. დაკმაყოფილების მაჩვენებელი თუკი 2016-ში იყო 14.9%, 2017-ში იყო 5.48%, რაც მნიშვნელოვანი კლება არის და სხვა ფაქტორსაც უკავშირდება, ხომ, საქართველოს კიდე უფრო და უფრო აღიარებას უსაფრთხო ქვეყნად. საქართველოს თანამშრომლობა რეადმისიისა და დაბრუნების საკითხში უნდა გაგრძელდეს. ესეთი არის და დაბრუნების მაჩვენებელი 2017-ში 63% იყო დაახლოებით და გაიზარდა 2016-დან შედარებით 56% იყო 2016-ში. მე ვიცი რომ ეს არ ბევრი რიცხვის ხსენება ეთერში, ცოტა ისე თქვა დამამნეველი და დამტვირთველია სვენელისთვის, მაგრამ სხვა უკეთესად არაფერი აჩვენებდა ამას. ბატონო, ანუ გისმეთ, რა არის თქვენი შთაბეჭდილება ამ ანგარიშის საკითხის შემდეგ?
Ну, პირველი შტაბეჭდილება, რა თქმა უნდა, ისეთია, რომ აქ რა თქმა არ გვემუქრება ის, რომ ევროკავშირმა მეორე შტაბეჭდილება საქართველოსთან უძლევ იმოსვლის შეწყვეტის შესახებ, საერთოდ საერთილიბად არ პირდაპირ ამ ანგარიში
ამ
დაკავშირებით დაუბარი არ არის. რაც შეეხება რეკომენდაციების შესრულებას, რომლებიც ეს მეორე ანგარიშია მოგეხსენებათ, ესეთ ანგარიშებს ევროკავშირი 2017-დან ვალდებულია ყოველდღიურად გამოაქვეყნოს და შეაფასოს ის თუ რამდენად აგრძელებს საქართველო იმავდებულების შესრულებას, რაც უნდა იყო უზო მიმოსვლის ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო კეგით. რაც შეეხება რეკომენდაციების შესრულებას, უცხო მინისტრმა განაცხადა, პრინციპში ზოგიერთ ნაწილში, თითქმის ყველა ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ ის რეკომენდაციები, რაც ჩვენ ჰქონდა მოცემული, შესრულებულია. ვაპირებ ჩარშანდელ რეკომენდაციებს, 6 რეკომენდაცია იყო. ერთ-ერთი სპეციალური რეკომენდაცია, რომელიც იყო შესასრულებელი, რომელიც არ შესრულდა და ჩვენ დაგასაკვირად არც ამ ანგარიში არ არის მოცემული, ეს არის ცვლილება ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, რომელიც 2017 წელს იყო ამაზე მითითება, მაგრამ წელს არც შესრულებულებში წერია და არც შესასრულებლებში, რაც ცოტა იყოს უცნაური.
რა შეეხებოდა ბატონო ეს ცვლილება ბოდიშს?
ეს ცვლილება მაშინდელი მოთხოვნა შეეხებოდა იმას, რომ ეს კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ყოფილიყო მისი აღსრულების მექანიზმი უფრო ეფექტური, ვიდრე ის არის დღეს. მოგესალმებით, რომ ეს კანონი ძირითადად ეფექტური თავარ შემთხვევაში არის, ის შემთხვევაში არის საჯარო სამსახურებთან მიმართებაში, მაგრამ კერძო სექტორზე არცელდება და რეალურად რეკომენდაციები, რომელსაც მომუწმენი გამოცემს, არის კეთილინება შეასრულებს თუ არა კერძო სექტორი ამ რეკომენდაციებს, ხოლო საჯარო ნაწილისთვის კი საყალდებულო. ეს ცვლილება სამყაროთ ცვლილებაზე მოთხოვნა და რეკომენდაცია ამ ანგარიში რაღაცნაირად გამქრალი. რაც შეეხება სტატისტიკას, რა თქმა უნდა, მოვიტყოდი, რომ თავშეფრინვაძიებელთა სტატისტიკა საკმაოდ ცუდია, პირდაპირ რომ ვთქვათ. იქნება გამომდინარე, რომ გარდა იმ ანგარიშისა, დივიდენდი ანგარიშისა, რომელზეც გუშინ გაკეთდა აქცენტი და მედი ამაც დივიდენდი წყაროდეს გამოიყენა, ამ დოკუმენტს თანახლავს სამუშაო დოკუმენტი, რომელშიც ბევრად უფრო ჩაშლილია და დეტალურად არის მოცემული ინფორმაცია თუ რა მდგომარეობა არის ამ კუთხით და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავშეფრინვაძიებელთა რაოდენობა პირველი 6 თვის მანძილზე 2018 წელს არის აღნიშნულად გაზრდილი 9680 საქართველოს მოქალაქემ მოიწოვა თავშესაფარი ევროკავშირის ქვეყნებში. ძირითადად, როგორც თქვენ თქვით, თითქმის 90% ამ ხალხისა თავშესაფარს ითხოვს გერმანიასა და საფრანგეთში. რაც ძირითადად არის უსაფუძვლოდ გაკეთებული განაცხადები, ანუ მათ არ აქვს რეალური საფუძველი იმისთვის, რომ თავშესაფარი მოითხოვონ. უბრალოდ ეს არის მცდელობა, რომ დაშნენ ამ ქვეყნებში, რაღაცნაირად შეიძლება თითქოს გააგრძელონ თავიანთი ცხოვრება და ყოფა, გამოიყენონ რა აშტაპის მექანიზმი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. მაგრამ იმედია, რომ ამ საკითხს მოევლება, იქნება გამომდინარე, რომ ჩემი ინფორმაციით გერმანია აპირებს და აქტიურად განიხილავს უნდესტაგი ამას, საქართველოს შეიყვანოს უსაფრთხო წყარო ქვეყნების სიაში და როცა ის ამ სიაში ჩვენ მოხვდებით, ამ შემთხვევაში უკვე განაცხადის გაკეთება აზრს გარდავს, თუ რეალური საფუძველი არ აქვს საქართველოს მოქალაქეს, რომ აქ განაცხადი გააკეთოს. რაც ასევე საყურადღებოა და მნიშვნელოვანია და რაზეც მითითებული არის ამ დოკუმენტში, ეს გახლავთ ორგანიზებული ნაშრომთა ჯგუფები, რომლებიც საქართველოდან არიან, შეიძლება ისინი საქართველოს მოქალაქეები ან შეიძლება უკვე დაკარგული კონდეც მოქალაქეობა, მაგრამ რეალურად ძებნებიან საქართველოსთან სასულ ორგანიზებულთან შეხვდა ჯგუფებად და აქ საუბარია იმაზე, რომ ისინი ძალიან აქტიურები არიან, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურები ევროკავშირის ქვეყნებში.
დასამშვიდებლად არ ვიტყვი, მაგრამ სხვა ქვეყნების მოქალაქეებთან ერთად.
მაგრამ ერთ-ერთი ევროკავშირის მოქალაქეებთან ერთად ყველაზე გამოსაცვლად გამოსაჩენები არიან ამ კუთხით სამწუხაროდ. ეს არის საფრანგეთი, აბერძნეთი, გერმანია, იტალია, ესპანეთი და შვედეთი. ექვსი ის ქვეყანა არის ჩამოთვლილი, სადაც ყველაზე მეტად აქტიურობენ ორგანიზებული დანაშაულთა ჯგუფები, რომლებიც საქართველოსთან არიან წასულები, საქართველოსთან აქვთ კავშირი. ასევე რაც საყურადღებოა და ეს ასე ვთქვათ ნებირად მენიშნა ძალიან, ეს არის კიდევ ერთხელ ხალხგასმა მაღალი დონის კორუფციაზე და ამასთან დაკავშირებულ რისკებზე და პრობლემებზე. შეგახსენებთ და სმენელსაც შევახსენებ, რომ ახსოვთ ალბათ 15 ნოემბერს ევროპარლამენტმა მიიღო დოკუმენტი, სადაც რომელიც აფასებს საქართველოს მიერ ასრულებს ხელშეკრულების შესრულებას და დიდი ხნის მანძილზე მე არ მინახავს ბოლო წლების მანძილზე, რომ ევროკავშირის ესე ღიად მიეთითებინოს საქართველოს იმ პრობლემთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება მაღალი დონის კორუფციას. ეს ჩანაწერი და სიტყვა მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები და ამ კუთხით მუშაობის აუცილებლობა ამ ანგარიშიც არის ხაზგასმული.
დიახ, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა ამ
საკითხზე. დიახ, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვაზე არის ლაპარაკი, კი ბატონო. აქ არის ასევე დადებითად შეფასებული ეს კონებრივი დეკლარაციების შეფასების მექანიზმი, მაგრამ საუბარია იმაზე, ამ თანდევ დოკუმენტში, მეორე დოკუმენტში, არადილითა დოკუმენტში, რომ
დიახ,
ეს მექანიზმი უფრო მეტად არის დასახვეცი, როცა საქმე ეხება საჯარო მოხელების მიერ შევსებული კონებრივი დეკლარაციების გადამოცნებას, ისწორეს ამდენად ისინი მართლაც ფლობენ იმ კონებას, რაც დეკლარაციაშია, თუ ფლობენ უფრო მეც, რაც დეკლარაციაში არის ასახული. რაც შეეხება დადებითად არის შეფასებული საინფორმაციო კამპანია, რასაც საქართველოს ძირითადად საგარეო საქმეთა სამინისტრო მისი CP საინფორმაციო ცენტრი და რუსეთის ევროკავშირის შესახებ ახორციელებს და მოწოდება არის, რომ გაგრძელდეს ეს საინფორმაციო კამპანია. ასევე მნიშვნელოვანი არის თანამშრომლობა პოლიციის და ძალოვან სტრუქტურებს შორის, საქართველოს ძალოვან სტრუქტურებსა და ევროკავშირის ძალოვან სტრუქტურებს შორის. დადებითად არის შეფასებული პოლიციის ატაშეების დანიშვნა სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ აქვე არის მითითება იმაზე, რომ ჩვენ უფრო მეტად უნდა ვიაქტიუროთ და ვითანამშრომლოთ განსაკუთრებით იმ ექვს ქვეყანასთან, სადაც რომლებიც ყველაზე მეტად ისე ვთქვათ დაზარალდნენ იმ ორგანიზებულ დანაშაულთა ჯგუფების წარმომადგენლებისაგან, რომლებიც საქართველოდან არიან წასული. ეს არის პრინციპში ძირითადად, რაც როგორ შეიძლება ეს ზოგადად შეფასდეს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს რეალობას ასახავს, ეს არ არის რაღაცა დადებითი ანგარიში, სარც უარყოფითია და კიდევ ერთხელ დავიმოვნებ, რომ ეს არ არის ადინდარი და არ მომხრება უზრუნველყოფის შეჩერება საქართველოსთან მიმართებაში, თუმცა ბევრ საკითხში არის მითითება, რომ უფრო უკეთესად უნდა ვიმუშაოთ და გავაუმჯობესოთ მუშაობა, მათ შორის განსაკუთრებით თვალშისაცემია თავშესაფრის მადიებლების რაოდენობა. მე ვიტყვი, რომ საქართველოსთან დასული თავშესაფრის მადიებლების რეკორდული მაჩვენებელი არის დაფიქსირებული 2017 წელს. მაშინ თავშესაფარი საქართველოსთან მოითხოვა 11,755 ადამიანმა, ანუ ეს ხალხურად რო ვთქვა, აი ტონვილად ჩაბარების ცდელობა ჰქონდათ, როგორც ხშირად იყენებენ ხოლმე საქართველოში ამ გამოთქმას. მაგრამ თუ შევხედავთ და შევადარებთ ამ მონაცემს ამ წლის პირველი ექვსიტვის მონაცემებს, ჩვენ სავარაუდოდ შეიძლება ახალი ასე ვთქვათ ანტირეკორდი გამოყაროთ უფრო მეტ ადამიანს, მოითხოვოს საფრანგეთი ევროკავშირის ქვეყნებში, იმიტომ რომ პირველი 6 თვის მონაცემებით ამ წლის 2018 წლის 9680 საქართველოს მოქალაქეს აქვს საფრანგეთი მოთხოვნილი ევროკავშირის ქვეყნებში, როცა შარშან სრული წლის მაჩვენებელი იყო 11,755. მე ვარაუდობ, რომ ალბათ ეს ციფრი გაიზრდება და 2018 წლის ევროკავშირის მოქალაქეები და ფიქსირდება ევროკავშირში ვიდრე იყო შარშან.
Բանոմանոմ, Սվենս շեգախսենեպտ Վանը չխիկվածը, պոն դղիասազոգադոյբը Սակարթոլոս Եվրո ինտեգրացիս պրոգրամիս մենեջերի գոյսա ուբրևա, մաստանիրթատ սա ուբրովտ անգարիշ սրումելից Եվրո կոմիսիան մոամզադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադադ Սորետ ամ այդկատ պրիզմաշի կանիխիլ է շեջերվիս մեկանիտմի սամոգմենտեպիտան մեորի անգարիշի այս ասետիրում էլ չեխը սակարտոս դա սխակ հեղնեպս, վիստանեց ասև է մոգմենտեպս ու վիզոմի մոսուլիս ռեջիմի, թումցա թումցա ամգանաց խատեպիս դակմաք ոպիլևիս ռիցխի շեմ ծիրեբուլի ամնիշնոլովան ծիլատ, դա բատնովան որոգորսկ են աղնիշնետ մոմովալիս լիդան դիդի ալբատովիտ, էրտերտիմ թավարիս ամիզնեք Հաղոդենով սավարա ուդոտ սակարտոս մոգալակ էպիսարոմ դարջն է խանգրդրիված սապրանգ էցատու գերմանի այշի տուսխակվեք անաշի, սավարա ուդոտ ամի դարշեմ ծիրդեպա։ Հա ռիսկեպս շեքմնիս ես գայի զրդեպա ու պրոմետատ առալեգալուրատ դամր չեն տարա ոդենով, ան հաշտ հիտի շեիցլեպա ամիս պրևենցիա, շեիցլեպա բևրի սմենելի չոյնի գիտեց գաբրազոս չեմ մամշեք, Հատկան իսինի դախշիրա դարիս խոմ է ամազը լապարակի, ուելաստույս նատելի է, ատոմ դարանակադի է, ստար ատոմ միդի է ադամիան է բի գարմիթարը բուլքող նեմ շե։ Հանուրակ ենգուլիս խոտի մասրոմ սոցիալ ուր եկոնումք ուրմդ գոմարեով ամսախուրի վերվիշովն է ոջախսում էր վաճմ է առարիս սապուծոելի դակմաք ոպիլ է բիս աթավշե սապրիս մոտխովնիս դակմաք ոպիլ է բիս ամաշի ես Մոսալոդ նելի, պտկատ այդ ուկանոնը դարչենիս ռավոդոնը բիզրդիս պրևենցի է, շե ուզլեբելի է, վիցի ծապուծոլ շիրատ չէ իզլեպա, իկոս ես արիս է, էկոնոմիկ ուրի գանվիտարեպա, կոյկնիս մագրամ ես ասե արմողտեպա, ասետ
Հանդկան դեպեպի համացույնք ամատ գնլեպիս տկրի դանրով այդ ավերվիլի էր աղտելու, մագրամ
როგორც უკვე დასაწყისში ვთქვი, დღის წესრიგში არ დგას საუზო რეჟიმის შეჩერების საკითხი საქართველოს დამოუკიდებლობაში. ამას რაც ეხება შრომით მიგრაციას, ამაზე გუშინაც მოგეხსენებათ ამბასადორი ელჩების შეკრება მიმდინარეობს საქართველოში, გუშინაც იყო ამბები განცხადებები. ადრეს თუ ახსოვთ აგვისტოს თვეში, როცა კანცლერი მერკელი სტუმრობდა საქართველოს, მაშინაც იყო ამაზე საუბარი, რომ ნახოთ დაფონდეს ციკლური მიგრაციის შეთანხმებები ამ ქვეყნებთან, თუმცა გარკვეული პროფესიის საქართველოს მოქალაქეებს შეიძლება გარკვეული პერიოდით არაგაკმული სამუდამოდ წავიდნენ იმუშაონ ამ ქვეყნებში და შემდგომ უკან დაბრუნდნენ. ჩვენ მსგავსი სქემები საქართველოს ესეთი სქემები აქვს ორ ქვეყანასთან, ეს არის სახელმწიფოების დონეზე, ეს არის პოლონეთი და ესტონეთი. მიდის ახლა საუბრები საკმაოდ აქტიურად იგივე ისრაელთან მიმართებაში, რადგანაც ვიცი არის ამასთან დაკავშირებით საუბარი ორ ქვეყნის დონეზე, რომ ეს ასე ვთქვათ სქემები გავრცელდეს სხვა ქვეყნებზე.
საფრანგეთზე გავრცელდა ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან მცირეა. ჩვენი დრო კი ამოიწურა საეთერო, ეს ცალკე საუბრის თემაა კიდევ, ძალიან მცირეა ის კვოტები, რასაც ეს ცირკულაცია.
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ეს არ არის რა თქმა უნდა ის კვოტები და ძალიან ეს მარტივი არ არის იმ კვალიფიკაციების დაკმაყოფილება, იმ მოთხოვნებისა რა მოთხოვნებით შეიძლება წარედგინოს საქართველოს მოქალაქეს იმისთვის, რომ მან დაიწყოს მუშაობა ევროკავშირის ამოთხოვნ ქვეყანაში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო ვანო. ვანო ჩხიკვაძე იყო ჩვენი ეთერის სტუმარის, ეს ტელეფონით გვერთვებოდა, ის გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ჩვენ ვლაპარაკობდით ევროკომისიის ანგარიშზე, რომელიც შეეხება უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მოქმედებას, როგორ ხორციელდება ის, რა გამოწვევები ამ გზაზე საქართველოს შედიოდა.